velkommen til Jeg plejede at tro på for evigt med Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester.
Hej Pernille.
Hej Jeppe.
Vi er tilbage efter en dejlig sommerferie og skal skyde den her nye sæsongang. Har du været spændt?
Ja, rigtig meget. Jeg synes, det er imponerende, at der bliver ved med at være nogen, der skriver ind, som vil fortælle deres historie. Jeg synes, det siger lidt om, hvor meget der er brug for, at de her fortællinger kommer ud, og hvor stort et behov folk også har for at fortælle deres historie. Og jeg nyder det hver gang, så jeg har glædet mig rigtig meget. Og synes, at det har været en rigtig god første snak, vi har haft her med Sara.
Sara, hun er ganske rigtig med i studiet i dag, og hun har mistet sin far. Og det får vi en dejlig snak om. Og hvad har rørt dig mest med den her snak?
Jamen, generelt så var jeg bare virkelig rørt undervejs. Og fik også våde øjne, og nok også lidt mere end det. Jeg tror, det er lidt forskelligt nogle gange, sådan fra dag til dag, hvor åbent sådan det der ens sorg, eller sådan sorget efter at have mistet det føles. Og jeg tror bare lige i dag, det stod meget åbent. Og så, når jeg hører andre fortælle om, at de har mistet, for eksempel når Sara fortæller mig, at hun har mistet sin far, så fordi jeg jo har erfaring med at have mistet, så er det som om, at sådan, ja, så føles det hele bare meget skrøbeligt. Og det er som om, at forestillingen om, at jeg skulle miste min far, står meget klart i hovedet. Og så er det jo også meget nemmere for mig at forestille mig den smerte, Sara sidder med. Og det synes jeg bare var mega hårdt. Og det var så sødt, jeg sagde det til Sara, da vi var færdige, at det havde rørt mig meget, og så sagde hun at undervejs, at hun tænkte, åh nej, du må endelig ikke græde, Pernille. Eller sådan, hun havde haft den der, sådan, åh nej, nu fik jeg dig til at græde. Som også er så sigende for størstedelen af dem, vi snakker om, at når man fortæller noget, at så har man lyst til at passe på dem, man fortæller det til, fordi at folk bliver berørt af det. Så det synes jeg var rigtig fint.
Ja, og så synes jeg også, der var noget utroligt smukt og givende i at høre den snak, hun havde med sin egen far, hvor han ligesom lægger ud for hende, at han skal dø, og hvordan han gerne vil dø.
Mm.
Det, hun kalder hans sidste rejse. Så man snakker, som rigtig mange ikke når, enten ikke når at få, hvis man mister pludseligt, eller også i sygdomsforløb, ikke prioriterer, fordi at det er aldrig rart at snakke om det, der skal ske. Men hvis I hører den her podcast, så kan I virkelig få et indblik i det afsnit i, hvor vigtigt det kan være at turde tage den snak i god tid med sin med den syge person, i hvert fald i hendes tilfælde, hendes far. For det har virkelig været givende bagefter. Og hun var virkelig glad for det, og det siger hun også selv i podcasten. Så det synes jeg virkelig var stof til eftertanke. Men det er super rart at være tilbage.
Ja.
Og vi glæder os til en rigtig god sæson. Skal vi sparke det i gang?
Lad os gøre det.
Jeg plejede at tro på for evigt. En serie fra Loud og Landsforeningen Liv og Død.
Velkommen til, Sara.
Tak.
Sara, vil du ikke fortælle, hvorfor du sidder her i dag? Hvem det er, du har mistet?
Jo. Jeg har mistet min far, og har mistet jeg for lidt over halvandet års tid siden. Den 13. december, Sankt Lucia dag 2019. Meget, meget smuk dag. Ja, det er herfor, jeg sidder her i dag.
Og hvornår begynder fortællingen om altså det med at have mistet din far?
Altså, min far, han døde af kræft, og han har faktisk haft to kræftforløb, som allerede var tilbage den 13. december, faktisk også samme dag, 2013, hvor han blev indlagt og får konstateret tarmkræft. En sygdomsforløb, som egentlig blev afviklet rigtig, rigtig hurtigt med et par kemoer og en operation. Og så var han i den her behandling her, hvor han var til kontrol hver eneste år, inden han kunne blive erklæret kræftfri. Og det blev han så i 2018. Og hele det her sygdomsforløb, det var ikke noget, vi snakkede rigtig noget om, fordi det var sådan et forløb, der var under kontrol. Og der 2018, der var han jo bare ekstremt glad, fordi nu skulle han ikke på hospitalet mere, og han var kræftfri. Så bliver han 70, sommeren 19, og jeg kan tydeligt huske den der fest der, fordi det var ligesom sådan delstatus i hans liv, at nu er han blevet 70, og han elskede livet, og han var kraftfri. Han kunne godt mærke, at der var måske lidt gik på vej, og han var lidt han havde måske lidt skavanker, men livet var bare godt, og det var sådan lidt den der fest der, den blev både bæret præg af, at han bare skulle blive mega, mega gammel, og vi skulle bare nyde livet. Min far, han har altid været den her meget omfavnende person, meget optimistisk og livsglad, og han havde virkelig bare altid sådan enormt stor kærlighed og tro på livet. Så det var sådan lidt noget, der indikerede den der fest, der han glædede sig bare til super mange år i hans otium. Så sommeren gik, og så skulle jeg hjem til min far. Min mor og far blev skilt for 13 år siden, og så har han faktisk boet med en god kammerat, som var hans livspartner de sidste 13 år af hans liv. Og jeg skulle hjem til min far og hans kammerat. Det var nogle gange, så tog jeg hjem på weekend og bare hyggede mig med dem, også alene, uden mine børn. Og min far, han er sådan altid, der skal, det er sådan, når vi er sammen, så skal vi altid hygge, og det indebærer, at man får god mad, og man skal have noget vin, og vi skal bare snakke. Så han inviterede mig til Holstebro. Jeg kommer oprindeligt fra Vestjylland, og der har min far altid været bosiddende. Og vi skulle på Hotel Schaumburg og have en frokost. Alt er helt normalt. Og det var så den 21. oktober 2019. Og vi sidder for den her frokost her, og min far han sidder til venstre for mig. Og igen, jeg bemærker ikke, at der er noget galt, enten han snøvler lidt. Altså, det er ligesom om, at han har en kartoffel i munden. Men siger ikke noget, og vi tager så hjem til deres lejlighed, hvor vi sætter os ind i dagligstuen, og der får jeg ham over for mig lige pludselig. Og i samme situation, der griber han fat om hans fjernbetjening og taber den. Og så snakker vi lidt, og så kan jeg bare mærke eller se, at hele hans højre side er sådan lammet i hans ansigt. Og jeg bliver mere og mere opmærksom på det her snøvleri, som er meget tydelig, når han snakker. Og jeg siger så til ham, far, du snøvler, og det er ligesom om dit ansigt hænger lidt i din venstre side. Og min far, han er uddannet fysioterapeut og har været inden for det fag, der i over 50 år, og kender alt om anatomien og kroppen. Så han var så lidt, ja, jeg har godt lige lagt mærke til det sådan de sidste par måneder. Jeg tror måske, jeg har haft en lille blodprop, eller måske har jeg fået et flot bid, som har gjort, at jeg har fået en lille lammelse. Så siger jeg, det er godt med dig, men jeg synes, du skal tage til lægen. Og i samme ombæring, så kommer han også med en pulsmåler, og han tager hans blodtryk. Du kan godt se, så min puls er fin. Jamen, det kan jeg godt se, far. Men den weekend går, og vi hygger os, og han lover mig at tage til lægen, og det gør han så allerede efterfølgende ugen efter, hvor han faktisk får en henvisning til nogle neurologer på et hospital i starten af november. Men så allerede mandagen efter den 28. oktober, der tager min far og hans kammerat til bowling, de er til seniorbowling hver mandag, og lige pludselig finder min far ud af, at han ikke kan koordinere den her bowlingkugle. Og så bliver han bange, fordi at han kan godt løfte den, men han kan ikke koordinere den. Han tropper op på Holstebro sygehus, op på neurologisk afdeling, og siger, at jeg vil indlægges. Og han bliver så faktisk indlagt ved hjælp af hans egen læges. De giver hospitalet en henvisning, sådan, så han kan komme ind og blive tjekket. Og allerede den dag, det er den 28. oktober, der bliver han scannet og får en trist meddelelse om, at han har en tumor i hjernen. Alt det her, det ved vi ikke, at det er sket. Så klokken 10 om aftenen, så får vi sådan en lidt formel mail, fordi at det er både til mig og min søskende og min mor og hans næreste venner. Og der skriver han sådan lidt...
Det er meget vestjysk.
Ja, det er meget vestjysk, ja.
Sådan en mail.
Præcis, og hvor han skriver, trods kedelige medicinske diagnoser med tumor i, en svulst i hjernen, så ligger jeg altså her og nyder udsigten på 11. etage. Ro på. Jeg ved ikke noget om den her svulst her, så jeg giver mere info i morgen.
Hvordan reagerede du, da du fik den mail?
der begyndte jeg faktisk at græde, fordi der blev jeg bange. Altså, hvor jeg tænkte... Men det var også fordi, at jeg ligesom havde opdaget det der med, at han var lammet, i, eller ansigtet hang, og det her med det her snøvleri. Så der blev jeg forskrækket også, det her med, at han ikke tog telefonen, og han ikke ringede til mig. Det lignede ham ikke, fordi vi har bare altid haft et enormt tæt forhold. Og min børnenes far er heldigvis læge på samme hospital, og han var faktisk på vagt den aften. Så jeg ringede til Lars og sagde, vil du lige gå op og tjekke til ham? Og han gav mig sådan en status, og han sagde, han er i chok. Altså, og det var også derfor, at vi fik en mail, fordi jeg tror faktisk ikke, at han kunne gribe telefonen, fordi der var han i en form for chok, ikke? Og det var ikke lige det, han havde regnet med, at der skulle være en svulstop i hans hjerne.
Og det var for overvældende til ham at række ud til så mange og høre jeres stemmer måske. Og...
I hvert fald lige der var det i hvert fald. Heldigvis dagen efter, så skulle han så i en CT-scanner, hvor han får scannet hele kroppen, og der beder han mig om at komme. Og jeg smider selvfølgelig alt, hvad jeg har i hænderne, og tager det hen. Ikke med... Altså, jeg tror, under hele forløbet har mig og min far været meget optimistiske i det her hele forløb her. Så jeg var sådan, jeg havde sådan en god tro på, at nu skulle han scannes, og det her, det skulle vi nok få fikset. Så jeg havde besluttet mig for, at han skulle have en buket blomster, fordi han elsker blomster. Og så skulle han have en bog. Selvom han var pensioneret, så havde han 1000 ting, han gjorde. Men nu kunne han da endelig måske få lov til at sætte sig ned og bare få lov til at læse den her bog. Og så købte jeg så en julekalender for Johan Bülow, fordi jeg vidste, at han kom til at overleve december måned ud. Og jeg kom derop, og så kom min fars kammerat også, og så kom lægen ind. Og for at vide, at det ikke så godt ud. At ud over den her svulst i hjernen, så har han en tumor i binyren, og metastaser på lungerne. Så det var sådan lidt anden, hvor man løb hovedet mod muren anden gang på to dage. Og
hvordan reagerer din far på det?
Han ville udskrives.
Han hvad?
Han ville gerne udskrives.
Okay.
Ja, fordi at så er han sådan meget konkret. Er der noget, der gørs her nu? Nej, det er der ikke. Så vil jeg gerne hjem.
Okay.
Så, og min far, han gav altid meget op i mad og altid lavet mad. Men de dage, han så havde været væk, så var der ligesom ikke noget i køleskabet. Så han kom hjem til røde pølser, og så åbnede de så en god flaske Barolo-vin, fordi at, han havde igen, han var meget optimistisk og en tro på, at det her, det skulle nok gå godt, og han skulle nok få den rette behandling.
Og hvor er du henne i det her? Hvad går igennem hovedet på dig?
Jamen, jeg tror igen, jeg er i chok, fordi jeg kan huske hele vejen hjem. Der får jeg sådan lige, der tager den der kasket på. Nu ringer jeg og lige og underretter mine søskende og min mor og mine tætteste veninder og sådan nogle ting. Men der kan jeg mærke, at der er virkelig, virkelig ramt, fordi at... det havde jeg bare ikke lige set komme ud fra den jagttals, jeg lavede nu forinden.
Synes du, din far han tager for let på det i situationen, eller er det bare, fordi han er i chok, eller hvad tænker du?
Jeg følte ikke, han tog for let på det. Jeg tror, at det var sådan lidt en choktilstand, men hele hans liv har han altid været sådan meget optimistisk og levet efter den her med, at så længe der er tro, håb og kærlighed, så når jeg langt. Mange gange, det kan jeg selvfølgelig ikke sådan sige bredt ud, men mænd, der bliver ældre, bliver også meget mere sentimentale. Så efter min far ligesom også lagde den her erhvervskasket på hylden og blev bedstefar og far, så viste han også rigtig mange hans følelser. Og han, det her med kærlighed var bare enormt vigtigt for ham, og han følte, at han kunne komme langt med alt det kærlighed, han havde, både for hans samlever og for børnene og hans venner. Så jeg tror, han var i chok. Ja.
Men kunne du mærke, at du havde det anderledes end første gang, han var syg?
Ja.
Ja.
Fordi der blev vi ikke inddraget på den her måde her.
Og det virkede meget mere kontrolleret første gang?
Ja, det gjorde det, og det var ligesom om, at der var der bare styr på tingene, og han overlod alt til systemet og følte sig i trygge hænder. Så der blev vi ikke involveret på den her måde her, som han egentlig gjorde. Han reagerede på en helt anden måde den her gang. Så det var lidt et slag i hovedet. Og man tager jo hjem på en eller anden måde og lever sit liv, som man nu engang gør. Fordi at, der er også ting, der skal køre derhjemme. Ikke? Men fra den dag, der fyldte det rigtig, rigtig meget i mit hoved. Det gjorde det.
Og fortæller du dine børn det? Og
ja.
Hvordan reagerer de?
Børn er jo så lige til, så de siger jo mange gange, hvad de sådan lige føler og tænker. Og det er sådan, skal bedstefar dø af det? Det kan jeg huske, William han i hvert fald sagde. Og jeg sagde, det ved jeg ikke, skat. Altså, men igen har vi altid, jeg har altid været oplevet med, eller opdraget med, at døden er en del af livet. Og har altid været med til begravelser. Og jeg har faktisk også altid taget mine børn med til de begravelser, der nogle gange har været tæt inde på livet. Så vi har snakket faktisk en del om det, og har også været den her, hvor man har vist, man har været ked af det. Så det har været nogle gode snakke, og de har også selv vist, at de var ked af det. Men lige der til at starte med, kan jeg i hvert fald huske, at William han sådan spurgte bare, kan du høre det? Ja.
Og hvad sker der så efterfølgende?
Jamen så efterfølgende, dagen efter faktisk, der den 30. oktober, der er der en videokonference med Skejby Universitetshospital, og der er min lillebror og hans kone med, hvor de snakker om, jamen, hvordan skal det her forløb gribes an? Og der kommer ikke sådan nogle klare udmeldinger på, hvordan kan vi lige håndtere det her? Der er lidt snak om, at man kan operere den her svulst væk i hjernen. For det første skal man vide, hvor er det, kræften kommer fra, inden at man kan begynde at give en konkret behandling. Så det her med den her operation bliver aldrig, den kommer ikke sådan rigtig på tale igen, og bliver heller ikke en realitet. Så faktisk hele november måned, eller i hvert fald til og med den 21. november, der går vi lidt i venteposition, og min far han får taget nogle blodprøver, og er selvfølgelig medicinalbehandlet, men han går derhjemme og prøver at leve et så normalt liv som overhovedet muligt, og det er der, at igen han er så livsbekræftende, den måde, at han levede på, fordi at han lavede mad og bakke småkager, og de var ude til arrangementer, og min far har været formand i menighedsrådet de sidste 15 år, så han gik også altid i kirke, og det blev han ved med at gøre. Selvom at man selvfølgelig også både fysisk kunne se, at han tabte rigtig, rigtig mange kilo. Han nåede at tabe de her 14 kilo på de her halvanden måned, han levede med kræften. Og så var der selvfølgelig en masse psyke, der også bare præg af, at det her var ikke sjov, men men igen, så var der den her med, at han skulle nyde livet, og det gjorde han i de her uger her, hvor vi bare var i venteposition. Så det var sådan lidt frem og tilbage de her tre uger her, hvor vi ventede på at ligesom finde ud af, jamen, hvordan håndterer vi hele den her, eller hvordan skal hele min fars sygdomsforløb takles. Så kan jeg så huske, nu springer jeg bare lidt inden, så kommer vi der til den 21. november, hvor han får en henvisning til en biopsi, men som først ligger den 5. december. Så det er jo egentlig en lang ventetid for ham at vente. Men den her biopsi er utrolig, den skal tages, fordi det er den, der finder ud af, jamen, hvor er at kræften den kommer fra, og hvor at vi skal give kemoen henne. Og der kan jeg mærke, at min far er påvirket. Altså, som I virkelig, virkelig påvirket. Der går der
altså sygdom, eller frustreret over, at han skal vente, eller hvordan?
Ja, det er selvfølgelig en sammensætning både af de fysiske og de psykiske ting, fordi at de fysiske ting, det er jo, at når man taber sig og måske ikke sover, som man plejer, så kan man ikke det samme, og det er bare hårdt på ham, men helt klart det psykiske var jo den aller største belastning for ham. Og der var han frustreret. Og også fordi, at hele forløbet, hvor han fik taget blodprøver, der var de bare gode tallene. Så, og min far havde altså været så humoristisk, så, Så han lavede sådan nogle statusopdateringer på Facebook, hvor han sagde, det må være patienten, der er noget vejen med, fordi blodprøverne er gode. Og det var også lidt sådan et tegn på, at han var optimistisk i, at kroppen siger, jeg ikke er syg, og blodprøverne er rigtig, rigtig fine. Jeg tror bare, at han længtes efter at kunne få den her biopsi her, sådan så at man ligesom kunne få en klarhed over, hvad gør vi? Mm. Ja. Så de uger der var meget, meget hårde og lange, og vi snakkede sammen hver eneste dag, og var sammen, når vi nu engang kunne være sammen.
Kunne du fungere sådan i din hverdag?
Det fyldte rigtig, rigtig meget, men jeg ved ikke, jeg havde en eller anden form for, det ved jeg ikke.
Overlevelsesmood.
Ja, i at kunne være der for mine børn og arbejde. Det har jeg måske også fortrudt lidt i dag, at man bare, at man stadigvæk bare arbejdede. Men igen, hverdagen er der jo, og den skal man jo også håndtere, ikke? Så det var nogle, altså det var selvfølgelig en helt anderledes måned, fordi at de positive ting var kun de her blodprøver. Ellers var der rigtig meget, som indikerede, at det gik den forkerte vej. Så jeg tog hjem til min far den 26. november. Det var en weekend. Og igen, så skulle vi have noget godt mad og noget vin, men der var besøget lidt anderledes, fordi at, der kom han så med sådan en blå mappe, som jeg faktisk har derhjemme, som er lidt blevet symbolsk for mig, den her blå mappe. Men der stod hele hans sygdomsforløb i, både den fra 2013 og så den her forløb til dags dato med diverse journaler. Og der sagde han bare... Det er der bare, hvis du engang skal bruge det. Og så var der en plastiklomme med hans vielsesattest og dåbsattest. Og så var der så også en udskrevet papir med den sidste rejse. Og det var sådan lidt, så sagde jeg, prøv at høre her, far. Vil du virkelig gerne have, at vi skal gennemgå den nu? Ja, det vil han gerne.
Kom det bag på dig?
Ja, det gjorde det.
Du har ikke tænkt, det skulle være der?
Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Men når man så ser tilbage på det, så er det fantastisk, at han fik lov til at bestemme over hans sidste rejse. Altså, det var simpelthen så fint. Altså. Så han gik slavisk igennem den, og det var jo sådan noget med, at jeg kan huske den første linje, det var, at hvis jeg dør i december, så skal jeg have lilla orkidéer. Kun lille orkidéer. Og så sådan lidt. Og de resterende måneder skal det være hvide orkidéer. Okay. Så sagde han, hvorfor lille orkidéer i julen? Jamen, det var fordi, det var symbolet på adventstiden. Så der var så meget tanke bag det, han gerne vil have. Der skulle ligesom...
Ikke det menighedsrådsmand, der er.
Ja, præcis. Der var ikke noget overladt til tilfældighederne. Og så anden linje, og så grinte vi os helt vildt, fordi... Han har også siddet det her menighedsråd over på en lille ø, der hedder Venø, som faktisk er Danmarks mindste kirke. Og det er sådan et lille lokalt samfund, hvor de er 100 indbyggere. Så de er sådan meget samtømrede. Og de havde bare sådan et godt, en gruppe der af arbejdsfolk, som sad i det her råd her. Men der var nogen, som var gode til at pynte op i vinduerne. Og så skrev han sådan en parentes, og hvis der bliver pyntet i vinduet, vil du ikke så være sød at tage dem ned? Og jeg var sådan lidt, jo, men det skal jeg nok, far. og det kan man jo ikke andet end at grine over, men det var bare, du ved, skrev ned til mindste detalje. Så stod der så, hvilken sange han gerne ville have, der skulle synges, og at han allerede havde snakket med den daværende præst, som havde været præst i Venø Kirke de sidste 12 år, som han egentlig havde fået et rigtig, rigtig godt venskab med fra start af. Og han var så gået på pension, men ham ville han rigtig, rigtig gerne have skulle afvikle hans begravelse. Og han havde allerede snakket med ham, så det var kun de praktiske ting, der skulle snakkes om. Sådan noget med, det ved jeg ikke, vores relation til vores far og sådan nogle ting. Så hele den tale der, den var næsten også skrevet. Det var i hvert fald snakket om.
Mm. Og han havde taget stilling til det?
Ja, det havde han. Det havde han.
Og selvom det virkede måske irrationelt i situationen, eller som, så det der rettidige omhu, han har gjort, hvad gjorde det for dig efterfølgende?
Det var fantastisk. Altså, jeg har endda sådan sagt til andre, og det ved jeg godt, det lyder mærkeligt, hvis I kan bede jeres forældre om at skrive sådan en den sidste rejse, så, og de har en mening og holdning til det, så lad dem gøre det, fordi at, jeg synes virkelig, han fik en flot afsked, og der var ikke noget, der var overladt til i mine hænder eller i min søsters hænder. Det var simpelthen hans aftryk på den dag der. Det var bare mega, mega befriende på en eller anden måde.
Ja, for han frigiver jo også nogle ressourcer til jer, tænker jeg.
Nemlig, altså der stod jo sågar et telefonnummer på bedemanden, som jeg skulle kontakte, går, hvor jeg også sådan lidt, far, jeg kan godt selv google det, men altså det hele var bare lagt for mine fødder. Men jeg var jo også i en sorg, så da det endelig skete, var bare i en sorg, så var det bare, jeg slår lige op på side 1, og så kunne jeg ligesom tage den derfra. Så, men det var igen indikation af, hvordan han var som person. Så hvis han ikke havde skrevet den, så havde det også været underligt, tænkte jeg. Og der, den dag der havde han så også bestilt hans gravsten. Og den havde han været ude at vælge, og den havde han valgt igen med omhu, fordi at, det er sådan en nærmest en natursten, hvor der er sådan en hvid kile i stenen, og den symboliserer opstandelsen, fordi at det han tror på det, på opstandelsen, og så den var sådan meget symbol, så det var faktisk rigtig fedt, at vi ikke skulle vælge en sten for ham, men han fik selv lov til at vælge den, og ham på gravsted, eller hvad hedder sådan noget, en
hvad siger du?
Ja, der hvor man køber gravsten.
Stenhugger.
Ja, en stenhugger. Ja. Så sagde han så, ja, der skal stå Ove Bjerre Pedersen, og der skal stå 1949, og der skal ikke stå, hvornår jeg blev født, og der skal ikke stå, hvornår jeg dør, men du kan godt skrive 2000. Men du kan lige vente med, om det bliver 19 eller 20. Og der sagde jeg også bare, far, du er skør, lad nu være. Men jeg kunne heller ikke lade være med at... Det var sådan en kombination af, at jeg både grinede og græd, fordi det var meget surrealistisk, og lige pludselig skulle sidde og snakke om min fars begravelse.
Og var det der, altså da han tog det frem, for jeg kunne også se, at du blev meget rørt nu, når vi snakker om det, var det i det sekund, at du for første gang sådan mistede alt håb for, at han skulle dø, eller var det første gang, du sådan forholdt dig til det, eller...
Jeg tror faktisk ikke, jeg havde forholdt mig til det, fordi jeg havde sådan, at ej, det her, det kan du godt overleve.
Ja.
Du er min far. så det var faktisk først der. At, ja. Og det var ikke fordi, at håbet og troen forsvandt, men der kunne jeg godt se, okay, vi har ikke utallige tid. Og også, fordi han var så åben omkring det, så vidste jeg også godt, at nu var det alvorligt. Men det var mega befriende og mega fedt at få lov til at sidde der med sin far, når man sådan kigger tilbage på det og snakker om faktisk.
Og hvor længe gik det så for den dag?
Jamen så havde vi den 26. november, og så går det jo igen lidt den her venteposition i, at han får den her biopsi den 5. december. Og der får han så biopsien den 5. december, og så får vi at vide, at der går cirka 5-7 dage, inden vi får svar på den her biopsi. Og i den mellemtid skal jeg til London med mine børn. Og der er han sådan meget insisterende på, at vi skal afsted. Og hvor jeg sådan lidt siger, ja, jamen, selvfølgelig skal vi afsted. Jeg havde overhovedet ikke regnet med, at jeg skulle miste ham ugen efter, altså... Så mig og mine unger, vi tager afsted, og der er min lillebror så ved ham den weekend. Og der får jeg både sms og opkald og siger, det er ikke godt nu. Men tag nu bare lige at blive i London og nyd det. Og det gjorde vi jo så godt vi kunne, fordi det havde ligesom også lovet ungerne, og vi havde også en rigtig, rigtig god tur. Men han lod sig så selv indlægge søndag den 9. december på Herning sygehus. Og så kommer vi hjem mandag den 10. Og vi kører direkte til hospitalet, og der kan jeg fornemme, at den er ved at være gal, fordi at han tager ikke telefonen, og når jeg svarer ham, eller når jeg skriver til ham, så svarer han med, I er meget velkommen. Jeg kan ikke lige helt huske, hvor jeg bor. Men det var sådan meget kortfattede beskeder og med en masse fejl i. Og det var helt klart den her svulst, der, der trykkede ham i hjernen, der gjorde, at man måske ikke lige ramte tasterne korrekt, eller at man ikke lige havde overskud til at skrive de her beskeder her. Så mig og ungerne, vi kører til Herning, og ser min far med det største smil, fordi at han ser hans børnebørn. Men efter 2 minutter sådan lidt, nu har jeg set jer, nu må I gerne tage hjem. Fordi han var, jeg tror, han brugte alle kræfter de 2 minutter på bare at være der. Og sådan, er du okay med det? Og, ja, men jeg vil gerne slappe af, og jeg vil gerne lige hvile mig. Men det var så dejligt at se jer. Og så går vi ud. Jeg kan huske, at den stue, der er ligesom om, at det er sådan en firkant, og så er der sådan en stue omkring den her firkant her. Og så går vi ud, og så siger min datter, mor, elevatoren er her. Jamen, vi skal lige videre. Og så gik jeg hele firkanten tilbage, og så mødte jeg sygeplejersken, som var koblet på min fars stue, og så sagde jeg, jeg har det ikke godt med det her, den er helt galt, siger jeg så bare. Og hun siger, ej, ro på sig. Din far, han har det godt, han har spist, og han har selv været i bad. Og der havde jeg noget at snakke med min far, hvor han sagde, at det tog 5 timer for ham at være i bad. Og der kender jeg bare min far, at han tager et bad på 30 sekunder.
Ja.
Så jeg sagde, ja, men 5 timer, ja, men nu skulle jeg ikke, du ved, smide alt, hvad jeg havde i hænderne. De skulle nok kontakte mig, hvis det var helt galt. Og i samme ombæring, der fik jeg også fat i en læge, og jeg sagde, at jeg havde faktisk brug for, at vi lige både gik ind til min far, af ren respekt for ham, at vi ikke snakkede overhovedet på ham, men med lægen og sygeplejersken, bare for at fortælle om de her bekymringer, jeg nogle gange havde. Og der kan jeg faktisk ikke huske, hvordan min far reagerede, fordi der var han ikke sig selv, altså, som om han var helt til stede der, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, det var nok mere mit behov for, at jeg lige skulle have lov til at se ham igen i øjnene sammen med lægen og sygeplejersken, og de skulle sige, at det er okay, nu skal du bare tage hjem. Så vi tager så hjem der den 10. december.
Lykkedes de med at berolige dig?
Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Altså, jeg havde det ikke så godt, altså, men jeg stolte selvfølgelig også på, at de havde styr på det, og jeg kunne ikke gøre til eller fra. Altså, jeg kunne være der for ham, men inde på sådan en firmandsstue, og hvor meget kunne man egentlig være der, du ved, intimt eller nærværende for sin far. Altså, så jeg valgte at tage hjem, men jeg havde da ikke ro i sindet. Og jeg kan nemlig huske, at jeg ringede til ham rigtig mange gange den dag, og snakkede også med Bent, og han kunne heller ikke få fat på ham, og så ringede vi til afdelingen, og så sagde han, vi går lige ned og ser til ham. Jamen, han sover. Og han har sovet lang tid. Okay. Men han har det fint. Så hedder det sådan 11. december, og jeg tager på arbejde, tager tidligere sted, og klokken 7:30 om morgenen ringer der et ukendt nummer. Og jeg tager så telefonen, og det er den samme sygeplejerske, som jeg havde fat i går. Og hun siger, den er helt gal. Din far vil gerne have, at du kommer. Ja.
Det var vel endnu et af de der chok.
Ja.
Hvor man kan huske præcis, hvor man er, og hvad der er.
Ja, fuldstændig.
Ja.
Og jeg er sådan, måske kom den der vestjyde op i mig igen, så jeg var sådan lidt, har vi styr på tingene, kan jeg godt tage afsted? Og jeg havde lige været på ferie, så jeg følte også sådan lidt, ej, kan jeg bare køre for det hele? Men selvfølgelig kunne jeg det. Men jeg skulle lige se mine medarbejdere i øjnene, og så drog jeg så til Herning. Og på daværende tidspunkt arbejdede jeg i Aalborg, så der var alligevel et lille stykke vej, ikke om. Og så kom den der kasket på igen, at jeg fik ringet til mine søskende og min mor, og egentlig også noget nær familie, som var altså min fars søskende og deres børn, fordi vi har altid haft en tæt familie, bare sådan, jeg vidste godt, nu var der ikke så lang tid igen. Så de skulle have haft muligheden for at lige hilse på ham, hvis det var det, de havde lyst til. Så jeg kommer derop, og så kommer min lillebror og Bent, og så kommer der en læge og fortæller om den her biopsi. Og den siger så, at svulsten i hjernen vokser, og tumoren i binyren er ondartet, og der er udvikling på metastaserne i lungerne.
Så det kunne om muligt ikke rigtig være værre nyheder?
Nej, nej. Og jeg kigger så op på lægen og siger, hvad så? og han siger, lige nu er din far så afkræftet, så vi kan ikke gøre noget som helst. Og så kigger jeg på min far, og så siger jeg til ham, og det, så siger jeg, du har løbet kørt, far. Og så siger jeg, ja, det er det. Fordi at jeg vidste jo godt, at han ikke ville komme tilbage til kræfterne. Og ja. Så beder jeg om, at vi kan få en enestue, fordi ja, det havde jeg bare brug for. Min far kommer ind der, og der var klokken omkring 10:30. Og så får vi den her enestue. Og så siger han til mig, nu kan jeg ikke mere. Og begynder at bede fader vor, og kan ikke sige det samme med hende. Og lige der, der mangler jeg min søster. Hun er ikke kommet nu, og jeg ringer til hende og siger, prøv at du, jamen jeg er nede på banegården i Herning. Og så sagde jeg, tag en taxa. Og hun når at komme derop, og han når at se hende og give hende knus. Og 1:30, da han ved bevidsthed, eller hvad hedder det, der har vi ikke ham, der kan vi ikke se ham mere. Eller, du ved, han er ikke ved bevidsthed, det er det, jeg vil sige. Mm. Ja. Og så, og det er jo den 11. december, så går der jo faktisk 2 døgn, inden at min fars hjerte stopper med at slå.
Men han er ikke ved bevidsthed efterfølgende?
Nej, det er han ikke. Og vi får senge derinde, og de er simpelthen så søde og venlige, så jeg kan huske, jeg er der hele tiden, og min søster er der så på skift. Ja. Så bruger vi tiden på at snakke og læse nogle bøger op. Han havde sådan en bog, han var meget glad for. Så læste jeg op, og så nogle gange ringede han så lidt, og så skal jeg stoppe med at læse. Ja. Så nogle gange så gad han eller køre på, at jeg måske sagde noget eller læste noget op. Så det var også, ja. Det var meget, meget intenst, men meget, meget smukt. Og på skift der kom hans søskende så, og mine børn, og min mor. Så det var sådan en, ja, en meget fin måde at tage afsked på. Ja. Og så får vi egentlig at vide, der den, hvad er det så, fredag den 13. Sankt Lucias dag, der om morgenen, at nu er tallene, de er stået af, altså nyrerne er stået af, og blodprøverne er negative, og der er ikke mere at gøre. Og så klokken 11, så går hele personalet med Sankt Lucia og synger med lys, og så har vi åbner sådan døren ud til gangen, og stiller os ud og kigger på de her søde mennesker, som synger Sankta Lucia, og så går vi ind. Og der begynder han sådan lidt at vringe sig, så der kan jeg sådan mærke, at der begynder han måske at have noget smerte, ellers har han ikke haft smerte i hele forløbet, altså. Og han får lidt ekstra smertestillende, og så lægger jeg mig op til ham, og så slår han det sidste slag 11:40. Så, ja. Det var hårdt. Ja. Men meget, meget smukt.
Kan du huske, hvad der gik gennem hovedet på dig?
Jeg var bare ked af det. Fordi, altså, min far var ikke kun en far. Altså, vi havde et enormt tæt forhold, sådan rent venskabeligt. Og så der havde jeg bare mistet den her, jeg følte egentlig, jeg havde mistet den her støtteben. Fordi at selvom man er voksen og har børn, som er stadigvæk barn. Og jeg var bare ikke klar til at miste min far. Så. Og jeg tror ikke, jeg sådan tænkte på, at det var uretfærdigt, eller du ved, jeg havde bare en enorm stor afsavn fra første sekund. Altså, at han ikke var der mere. Fordi det har han bare altid været. Og så min super seje søster, de får klædt ham på, og der kan jeg mærke, der trækker jeg mig. Altså, der har jeg lige brugt, der har jeg ligesom været derinde i 48 timer non-stop. Altså, jeg havde kun været på toilet. Jeg havde ikke engang været udenfor. Så han kommer i fin jakkesæt, faktisk det, han havde på, dengang jeg blev gift, og jeg kommer ind. Og min far, han havde sådan nogle markerede briller, og så havde han ikke briller på. Og så sagde jeg sådan lidt, må han gerne få sine briller på? Ja, selvfølgelig må han gerne det. Og så fik han brillerne på, og så lignede han bare totalt min far, som jeg altid har set ham. Så han var bare så fin, altså, i det der tøj der. Altså, det var jo for stort, fordi han havde tabt så mange kilo, men han lå bare så fin. Og så fik vi tændt lys, og der var nogle roser, som han allerede havde købt faktisk. Og der havde han sagt, der skulle ligge tre på brystet, en for hver barn. Så lagde vi dem på hans imellem hans hænder, og så åbnede vi selvfølgelig vinduet, så han kunne flyve afsted. Selvom det var på hospitalet, så var det faktisk meget smukt. Selvfølgelig kunne jeg godt have tænkt mig, at det var måske det hjemme eller på et hospice, fordi vi havde faktisk også snakket om hospice. Men det gik så stærkt, at det nåede han ikke. Men det var faktisk rigtig, rigtig fint. Det var det.
Hvem med dine to børn? Så han? Eller så de ham?
Ja, de så ham også. Det gjorde de. Og sagde farvel til ham. Mm. Ja. Så det var meget smukt. Ja. Men han blev jo hurtigt kold, og han blev hurtigt hård og sådan. Men han lå rigtig, rigtig fredsfyldt der.
Og hvad med begravelsen? Forløb den fuldstændig, som han havde planlagt ned til mindste
detalje? Fuldstændig. Fordi jeg så gik der jo, så tager jeg igen den der kasket på, så jeg åbnede den der blå mappe, og så begyndte jeg at ringe til dem, jeg nogle gange skulle ringe til, og så gik der jo praktisk mode over det. Og det gør der jo desværre, fordi det skal der jo, det skal der jo ordnes, inden at begravelsen finder sted, men
ja, det er desværre, men det er jo også det sidste, man kan gøre for dem.
Ja, præcis. Og for ham, ikke? Ja. Så han blev begravet den 21. december. En meget, meget smuk decemberdag, hvor solen skinnede i den kirke, som han har været menighedsrådsformand, og som han egentlig også har stået for at renovere, som har været under renovation de sidste 10 år. Så det var bare det rette sted, og han havde jo også allerede bestilt hans gravsted, så stenen stod allerede derovre på selve begravelsesdagen, fordi det var der også styr på. Og det var en meget, meget smuk dag, og når det er Danmarks mindste kirke, så kan der jo ikke være så mange, så der kunne sidde 40 derinde, og heldigvis var det jo før corona, så vi sad jo skulder om skulder, men resten var ude på kirkegården, og jeg tror, vi var en 200-250 mennesker. Men meget, meget smuk. Og en af hans ønsker var også, han sang sådan et herrekor. Og det var også, at de skulle synge, og de brølede også ham ud. Og det var bare simpelthen så smukt. Og så har de sådan en tradition, at når man så bærer kisten ud og ud i ligevognen, så kører den til færgen. Det man kommer med færge over til Venø, og så følger alle gæsterne med i sådan en parade af biler. Så der var, vi havde stemlet os sammen, men der var 55 biler, der fulgte efter den her, efter min far. Og så stod færgen klar, og så fik han hans sidste sejletur over på fastlandet, hvor han så skulle i urene, og så tilbage igen selvfølgelig. Så det var mega smukt.
Og lige hans ånd?
Lige hans ånd. Og bagefter skulle vi have smørbrød og øl og vin, og vi skulle hygge os. Og det gjorde vi også.
Altså, også lige hans hånd.
Også lige hans hånd.
Det var altså ikke pølser og Barolo den her gang?
Nej, dog ikke. Vi opgraderede det lige med højbelagt smørbrød. men igen, så nu har jeg også været til en del begravelser. Der er jo en eller anden befrielse, når man så sidder der samlet, efter at man ligesom har haft ceremonien i kirken, ikke? Og det var rigtig, rigtig hyggeligt. Både at mindes ham og... Ja.
Ja, det er sådan en slags epilog. Altså, det er sådan en, man skal snakke det stille og roligt ned.
Ja, præcis.
Man får de samtalerne i gang. Og... Hvor længe er det siden nu?
Det er 1,5 år siden.
Og hvordan har du det i dag?
Jamen, jeg har det godt i dag, faktisk. Altså, men lever et helt andet liv. Og lever med et liv med sorg, som jeg faktisk ikke... jeg tror ikke, jeg vidste, hvad sorg var, inden at jeg har mærket den, dengang min far døde. Altså, i hvert fald ikke den her slags sorg. Så de sidste 1,5 år har været en markant ændring af mit liv.
Hvordan?
Jamen altså, jeg har sådan været meget dedikeret i mit arbejde, og har altid kørt derudad med 180 km i timen, og... Og dengang jeg kom tilbage fra begravelsen, eller efter vi havde begravet min far, så kunne jeg mærke, at her skulle jeg ikke være mere. Og det var ikke noget med at arbejde at gøre, det var noget med mig selv. Så 6 dage efter, så lagde jeg min opsigelse. Starten af januar 2020. Og besluttede mig selv for at trække stikket og lige mærke efter. Og det var, jeg gjorde det primært på grund af min far og den der blå mappe der, som, hvor han havde sagt, så vil du gerne køre en sag med patientklagenævnelsen og hospitalsledelsen, fordi at han havde nogle ting, han gerne ville have sagt, for at det måske kunne forbedre systemet fremadrettet. Og så det var faktisk en af grundene til, at jeg sagde op. Men efterfølgende har jeg også fundet ud af, at det var nok også meget på grund af mig selv, at man reflekterer over livet, og hvordan man egentlig måske gerne vil leve livet. Men mange gange så er det jo svært at komme ud af det hamsterhjul her, når hverdagen går så hurtigt, og man er så dedikeret og passioneret inden for det, man laver. Hvem skuffer man så, hvis at man tager et radikalt valg?
Ja, plus at inden man mister, så kan det også nogle gange, det synes jeg i hvert fald, bare være sværere at føle de der ting. Altså det er som om, at man bliver, altså får serveret sådan en knivskarp mavefornemmelse i det, man mister i sorg. Det har i hvert fald været min følelse, at jeg aldrig er i tvivl om, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Hvor at inden jeg mistede Jonas, der har jeg selvfølgelig også været meget ung, men der er jeg altid bare fuldt med. Mm. Altså ikke som sådan... Altså, ja, det har ikke... Nu er jeg aldrig i tvivl om jeg er det rigtige sted.
Nej,
på samme måde.
Fuldstændig præcis. Jeg har det præcis på samme måde som dig. Altså, og det kan godt lyde sådan lidt klichéagtigt, men der er kommet en helt anden form for kvalitet og værdi i de handlinger, jeg nu engang foretager mig. Det er en enorm glad for, fordi at man kan se, hvor hurtigt det kan gå. Altså... Og det er jo ikke, fordi man skal nødvendigvis leve dagen som den sidste, men jeg synes bare, at jeg var i hvert fald et sted i mit liv, hvor jeg tænkte, at det gav ikke nok værdi for mig. Og både for mig selv og for mine børn og for mine venner og veninder. Så jeg sagde så op, og så er jeg sådan lidt optimistisk. Nok lidt ligesom min far siger. Om 2-3 måneder, så er jeg bare på højkant igen, og jeg har lavet den her sag her, og så finder jeg bare et nyt arbejde. Og hvor jeg også sådan lidt, da jeg kom så til marts, det var så, jeg sagde så op til 1. marts, det var sådan, det var. Så kom coronaen, Danmark lukkede ned den 11. marts, og jeg tænkte, okay, så har jeg så det her at forholde mig til. Nå, men... Så tænkte jeg sådan 2-3 måneder efter sommerferien, så er jeg på højkant igen, og så skal jeg ligesom finde noget nyt, jeg skal lave. Og der kom så sommeren, og jeg havde faktisk lavet den her sag her, som også har været meget terapeutisk på mig på en eller anden måde, fordi jeg har set hans sygdomsforløb på en helt anden måde også. Og den er afviklet og egentlig fået sat punktum på den, så det har egentlig også været mega fedt for mig at være i det forløb. Men der efter sommerferien, der var jeg ikke klar. Og der kunne jeg mærke, at jeg var i en enorm stor sorg. Altså, og jeg havde ikke lyst til at skulle være afhængig af andre. Eller skulle, jeg skulle stadigvæk bare være i den her sorg og være i mig selv. Så efter sommerferien, der gik jeg så stadigvæk hjem, og så gik jeg i en sorggruppe, som Kræftens Bekæmpelse tilbyder unge mennesker, som mister deres forældre. Og der startede jeg faktisk i august. Den blev så også sådan lidt forskudt på grund af corona, men vi startede i august, hvor vi så mødtes 8 gange, sådan 10 forskellige personligheder, som igen havde hver deres historie. En havde mistet enten en far eller en mor til kræft. Og det var også rent terapeutisk for mig, og noget af det bedste, jeg har gjort. Mm. Altså, at kunne få lov til at sidde i sådan et rum, hvor der ikke var noget, der, at man ikke blev bebrejdet, eller at man kunne få lov til at grine, og man kunne få lov til at græde. Det var simpelthen så befriende. Og det gav mig også en følelse af, at sorg er så forskellig. Men lige det her rum her, der havde vi bare noget til fælles. Mm. Og det var bare rart på en eller anden måde, fordi det ved jeg ikke, hvordan I har haft det, men nogle gange så er man sådan lidt... Det er jo ikke, fordi der er nogen, der siger, kom nu videre, Sara. Men jeg kunne bare mærke, at jeg ikke kunne komme videre. Jeg var stadig i den her sorg her, og jeg havde lyst til at være i den her sorg her. Og den her sorggruppe gjorde egentlig også, at jeg fandt ud af, at jeg ikke havde lyst til at lukke døren for den her sorg. Jeg faktisk bare gerne vil leve med den her sorg. Og have det godt med sorgen, som jeg har det i dag.
Så byder sorgen velkommen?
Ja, præcis. Ja. På en eller anden måde, så byder den faktisk velkommen, fordi jeg lever med den i dag, og jeg griner jo måske 90% af tiden, eller 95% af tiden. Altså, jeg har det jo mega godt. Altså.
Jamen, det er jo også prisen for at have elsket.
Ja. Altså,
og det er fantastisk, du har bydet den velkommen. Jeg kan også godt huske, at jeg selv gik i sådan en gruppe der. Det er den der samhørighedsfølelse.
Mm.
Det er den der med, at du kender måske ikke de andre 10 personer på deres arbejde og uddannelse, men du kender dem på deres, noget af det inderste, de har. Og det er virkelig en fantastisk fællesskabsfølelse, man får. Og det, for mig blev det et anker i min hverdag i hvert fald. Det ved jeg ikke, om du også har oplevet.
Det har jeg også oplevet, ja. Altså, det var ligesom den der fællesskabsfølelse, som du nævner, den har jeg ikke med andre end dem. Selvom jeg ikke kender hele deres livshistorie. Og vi sidder stadigvæk den dag i dag og drikker kaffe en gang i måneden.
Åh, fantastisk.
Så der er noget, der er forankret i os, at det er vores ting. Så meget privilegeret i, at jeg havde en veninde, der egentlig fortalte mig om den her sovegruppe, fordi igen, så havde jeg nok den her fornemmelse af, at nu sagde jeg op, og så var jeg på højkant om 3 måneder. Men fandt egentlig ud af, at det var jeg ikke, og jeg havde brug for noget støtte og noget hjælp. Og på daværende tidspunkt, der havde jeg ikke overskud til at undersøge, hvad var der af muligheder. Så at min veninde fortalte mig om det her, det er jo bare en dybt taknemmelig for, og ja, det var bare...
Jamen, sådan havde jeg det også. Altså, jeg tror, jeg havde det meget på samme måde som dig.
Mm.
Jeg tror også, jeg fandt ud af, at nu havde jeg også selv en mor til sygdomsforløb. At det var meget ligesom at tage kørekort. Man tror lidt, når de så dør, så tænker man, så der, nu går det fremad. Men så er det først efter, man rigtig skal ud og lære, hvordan filen man skal gøre, når man ikke har sin elskede tilbage i livet.
Ja.
Så nu har jeg siddet og kigget på en ting i det sidste... I den sidste stykke tid. Hvad er det, du har taget med til os?
Jamen, jeg har taget... det er den sidste gave, jeg har fået af min far. En figur af en kunstner, der hedder Peter Vestergaard, som faktisk også er bosiddende over på Venø, hvor min mor og far boede. Det er birketræ, der er skåret ud. Og den er sådan lidt blevet indikationen af... i vores familie, fordi min lillebror har også købt en masse, og... så købte vi faktisk sådan en tilsvarende, hvor vi fik lavet den til min fars 70-års fødselsdag, hvor mig og mine søskende, vi sidder ligesom de sidder her på den her bænk her, hvor min lillebror, han sidder med en flaske rødvin, fordi han er uddannet sommelier, og min søster, hun er uddannet på konservatoriet med blokfløjte, så hun sad med en blokfløjte, og jeg sad med et flag og en blomst, fordi jeg arbejder inden for det visuelle. Så den her, den er bare totalt min far, fordi han har givet mig den her, og vi har givet ham en tilsvarende. skulptur, og min lillebror har også de her små, skøre tændstikmænd i birketræ, som er skåret ud.
Den er virkelig, virkelig fin.
Ja, så den, jeg har sådan en hylde derhjemme, hvor der er et lys, som jeg tænder for min far, og så den her, så sådan lidt, ja, det er sådan lidt symbolet på min far egentlig. Så den betyder rigtig, rigtig meget for mig, også fordi det var den sidste gave, jeg fik af ham.
Du har også et billede liggende ved siden af.
Ja.
Jeg håbede, at herinde vi slutter af og skal høre det musik, du har valgt, at vi måske kunne høre lidt om din far, mens vi så billedet. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad han var for en størrelse?
Ja, min far, han var mega favne. Altså, han var enormt synlig, men ikke sådan en, der skulle gøre væsen af sig. Men det gjorde han alligevel, fordi han var så energisk, og han elskede at gøre folk glade. Og det har han gjort igennem hele hans liv. Altså, han har været en meget arbejdsom far, men han har også været den far, som har været der. Jeg har svømmet rigtig, rigtig meget. Så han har også været der for mig og min søskende, når vi skulle noget, om det så var fritidsaktivitet, eller om det var kørsel frem og tilbage. Og så har han bare kommet langt med hans ærlighed. Min far har altid været enormt ærlig, og så kan det godt være, at han har brændt fingrene, men han har også virkelig, virkelig kommet langt med det, fordi at folk de ved, hvad han står for. Han har levet livet efter efter alt, altså med alt den her kærlighed han har fået og den her tro han ligesom som har båret ham videre eller som har båret ham så langt i livet. Altså han var en meget 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 dejlig mand. Ja,
det lyder han virkelig også til. Ja. Jeg kan godt forstå, at du savner ham.
Ja, det gør jeg virkelig. Så og så var sådan noget, far, vil du lige, du ved, til det her svømmearrangement, vil du så lige være med til at stå i 3 timer? Så endte det med, at han var der hele weekenden og bagte 500 pølsehorn og 300 frikadeller. Og ja, du ved, altså sådan, altså, jeg flyttede også hjemmefra i en tidlig alder på grund af svømning. Jeg flyttede til USA, da jeg var 16, og så videre til Herning, da jeg var 17. Og hver gang min mor og far kom, så fik jeg lommepenge, men jeg fik sådan en stor kasse med mad. Fordi
han det er også
sådan,
endnu bedre.
Ja, præcis. Så han var sådan en, der i stedet for bare lang en 100 kroner, så stod han i hans ansigtsved og lavede alt muligt mad, fordi det skulle man ikke gå ned på. Så han var sådan meget, han gav bare helt vildt meget af sig selv. Altså, og det gjorde han kun af lyst. Der var ikke nogen sure, du ved, det var en sur pligt, og så skulle man til at bage 300 boller eller sådan noget. Det gjorde han bare med oprejst pande og synes, det var rigtig, rigtig sjovt.
Hvad er det vigtigste, du har lært fra din far? Og hvad er det vigtigste, du har lært af mester?
Altså det vigtigste, det er helt klart at være tro mod sig selv. Og det har også udmundret de handlinger, jeg engang har foretaget mig, som egentlig har gjort mig 1000 gange gladere end den person, jeg var, før jeg egentlig mistede min far. Så være tro mod sig selv. Ja, lytte til sine egne følelser. Man skal ikke tænke, at det er unormalt, men man skal gøre det, der føles rigtigt. Det er helt klart det vigtigste, jeg har lært af ham. Og efter jeg har mistet ham, det er jo nok den, vi lidt snakkede om før, det her med kvaliteten i sit liv. At ja. Man har jo kun levet livet på lånt tid.
Ikke at gå på kompromis.
Ja, ikke gå på kompromis, nemlig. Rigtigt. Det, ikke at gå på kompromis.
Og hvad med det stykke musik, vi skal høre nu? Hvorfor skal vi høre? Hvad skal vi høre, og hvorfor skal vi høre det?
Vi skal høre Frank Sinatra med My Way. Og sådan når man hører teksten, altså jeg føler nærmest, det er min far, der synger den der sang der. Men mere det der med, han synger det her med, at jeg gjorde det på min måde. Altså, der er heller ikke mange, der lever i lige pludselig som 60-årig med en mand resten af sit liv. Men det gjorde han, fordi at det gjorde han af kærlighed. Og det gjorde han, fordi at det var det, der gjorde ham glad. Så det der med, I did it my way. Og sangen siger også det her med nogle gange, at nogle gange så har jeg bidt over for mange ting. Men jeg har kæmpet mig igennem det. Og, Og nogle gange, så har man følt, at nogen tænker, gud, hvad har han nu begivet sig ud i? Men hvor man bare står for sine handlinger, og man bare har stået op for det. Og det synes jeg, sangen indikerer sindssygt meget af min fars liv. Så derfor er den et stort symbol på, hvordan min far levede livet på hans måde.
Det lød som en oplagt måde at afslutte en virkelig, virkelig fin snak om din far. Han lød helt vidunderlig. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om ham, om savnet, om sorgen.
Tak, fordi jeg måtte.
Altid. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say.
Du har lyttet til Jeg plejede at tro på for evigt. Programmet er produceret af Beam til Loud og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabuer omkring sorg og død. Værterne var Pernille Strøm Øster og Jeppe Vad Vester. Lyddesign af Frederik Ludvigs og Fasper Holmen. Tak fordi du lyttede med.